Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.
Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija na početku sedme i pretposljednje u ciklusu emisija posvećenih odnosu znanosti i religije, ili točnije ispitivanju odnosa znanosti prema religiji. Netko bi se mogao opravdano zapitati zašto danas govorimo o tim i sličnim temama u vremenu kada se Hrvatska država i hrvatski narod suočavaju s daleko važnijim i hitnim problemima, ne samo gospodarskim, nego i političkim i sigurnosnim, tako ozbiljnima da ugrožavaju i dugoročnu stabilnost i opstanak nacionalne države, za koju smo se stoljećima borili sve do uspostave moderne hrvatske države i pobjede u obrambenom ratu. Pitanje je svakako opravdano, pa moramo pažljivo i argumentirano odgovoriti. Iako su ta dva područja, duhovno i političko, odnosno državotvorno, naoko vrlo udaljena, ipak su jako usko vezani. Etnogeneza i kasni opstanak nekog naroda te uspostava nacionalne države temelje se na stvaranju i očuvanju jakog i specifičnog nacionalnog identiteta, a tu važnu ulogu igraju ne samo geopolitički faktori, nego upravo kulturni, znanost, umjetnost, religijska pripadnost i tradicija, da spomenem samo najvažnije. Ti faktori, volja za zajedništvom u njima, za životom u okvirima i na način koji oni definiraju, očuvali su i hrvatski narod u povijesti i omogućili njegov opstanak i konačnu uspostavu nacionalne države. Ali jednako tako vrijedi i obrnuta logika. Ako se želi spriječiti jednom narodu ostvarenje te prirodne težnje, najefikasniji način je upravo napad na njegove temeljne vrijednosti, na one elemente koji čine njegov duhovni identitet. Zato i osvajanje vlasti često ne počinje vojnom akcijom, nego ideološkom pripremom. Tome smo baš mi Hrvati svjedoci, da spomenemo samo Karašaninova načrtanija, memorandum Srpske akademije nauka, ali i bezbrojne druge mitove i obmane vješto plasirane iz raznih svjetskih centara moći. Jedan od posebno važnih ciljeva tih napada je religija, odnosno pripadnost i religijska uvjerenja većine Hrvata, koliko god ona često bila nemušta i nedovoljno potvrđena na osobnoj razini. A taj napad na vjeru u Hrvata podudara se i s višestoljetnim europskim pokretom koji je započeo još u vrijeme takozvanog prosvjetiteljstva, na primjer pisanjem francuskih enciklopedista, dovevši do krvave francuske revolucije, a kulminirao je dolaskom na vlast komunista i nacista u nekim europskim i izvaneuropskim zemljama. Ideološka priprema tog osvajanja vlasti bila je pažljivo planirana i izvedena, a moramo biti svjesni da, nažalost, još uvijek živimo u svijetu u kojem medijski dominiraju te i takve ideje, u kojima je, na primjer, znanost sustavno zloupotrebljavana da bi se potisnula i ocrnila religija, ili točnije, da bi se uništili svi tragovi i utjecaj kršćanskog nasljeđa u europskoj civilizaciji. Ovo je možda bilo i preopširno, iako potrebno, kao obrazloženje važnosti pravilnog razumijevanja i ovog segmenta duhovnosti, pa i njegove uloge u vrlo konkretnoj i prozaičnoj svakodnevnici, u onome što se ponekad naziva realpolitik. A da se vratimo našem temeljnom razmatranju i podsjetimo da smo u prošloj emisiji otvorili novu temu, počeli smo razmatrati filozofske posljedice velikih znanstvenih otkrića i njihov utjecaj na promjenu našeg shvaćanja nekih temeljnih pojmova, kao što su priroda i naše razumijevanje prirode, odnosno svijeta, zatim vrijeme i prostor, te kauzalnost i determinizam. Taj skup pojmova započeli smo diskusijom o jednoj implikaciji specijalne teorije relativnosti koja je povezala prostor i vrijeme i koja je također dovela do novih razmišljanja o determinizmu, posebno o determiniranosti budućih događaja, ali i o kauzalnosti, u što je bio uključen i problem lokalnosti. Danas ćemo nastaviti s analizom promjena do kojih je doveo razvoj kvantne fizike, a odnosi se također na spomenute pojmove, ali ćemo također govoriti o redukcionizmu, pojmu koji je jedan od temelja scijentističke ideologije, kao i o komplementarnom pojmu emergencije, odnosno emergentizma. Govoreći o vremenu, bili smo se ograničili samo na jedan, ma kako neobičan zaključak do kojega može dovesti specijalna teorija relativnosti. U Newtonovoj prirodnoj filozofiji treba razlikovati dva pojma: apsolutno vrijeme koje ne ovisi o nijednom procesu koji se zbiva u svemiru i univerzalno vrijeme. Ovo potonje bazirano je na uvjerenju koje su dijelili i svi znanstvenici i filozofi prije Einsteina, da svi promatrači bilo gdje u svemiru mogu mjeriti iste vremenske i prostorne intervale. No kao posljedica konačne brzine svjetlosti kao najbržeg mogućeg signala i prijenosnika informacija između dvaju sustava koji se relativno gibaju, postalo je evidentno da su prostor i vrijeme povezani, a ne međusobno nezavisni kao u Newtonovoj mehanici. Ta povezanost, a nismo ulazili detaljno u njezin matematički oblik, navela je neke znanstvenike i filozofe da tri prostorne i jednu vremensku koordinatu tretiraju potpuno analogno, ili točnije, da vremenu pripišu jednake značajke kao i prostornim koordinatama. To je dovelo do nestanka pojma onakvog vremena kako smo upoznali svojim iskustvom, vremena koje protječe i u kojem se razlikuju prošlost, sadašnjost i budućnost. Takvom vremenu ostavljeno je samo značenje privida, posljedice aktivnosti našeg uma. Jasno, nestalo je Newtonova apsolutnog vremena i prostora, svemir je postao deterministički, u svakom trenutku prisutna je i sva prošlost i sva budućnost, a i kauzalnost je pritom postala upitna. Naglasili smo da je takva ideja cjelovitog ili blok svemira ipak samo interpretacija matematičke formulacije specijalne teorije relativnosti, koja nimalo ne mijenja njezin fizikalni sadržaj i predikcije, uz napomenu da ima filozofa koji misle i drugačije. Ali i ta interpretacija ipak može utjecati i, kako vidimo, utjecala je na neka filozofska i teološka razmišljanja o svijetu u kojem živimo. U tome su aktivno sudjelovali ne samo filozofi i teolozi, nego i brojni fizičari koji su se tako uključili u višestoljetnu raspravu o tom neuhvatljivom fenomenu vremena i o njegovom značenju, ne zadovoljavajući se pritom da ostanu u okvirima fizike. Fenomen vremena oduvijek je fascinirao ljude, i zbog načelnih i zbog praktičnih razloga. Pritom je važna bila mogućnost njegova određivanja i mjerenja, na primjer pomoću periodičnih pojava u prirodi, dana, godišnjih doba, poplave Nila i slično, pa do sunčanog i vodenog sata, sve do pojave mehaničkog sata negdje krajem 13. stoljeća, što je omogućilo definiciju fizičkog vremena, koja je pak bila povezana i s Galilejevim pokusima i određivanjem zakona slobodnog pada i Newtonovom definicijom matematičkog vremena, a to je bilo vrijeme na satu, engleski se kaže clock time. Naravno, moderne metode mjerenja vremena temelje se na atomskim satovima nevjerojatne preciznosti koja se svakim danom povećava. No, puno teže je odgovoriti na pitanje što je to vrijeme. Njime su se bavili brojni filozofi u prošlosti, Platon, Aristotel, Sveti Augustin, fizičari poput Galileja, Newtona i Leibnica, a vidimo da je to još uvijek vrlo otvoreno i važno pitanje koje izaziva pozornost i fizičara, i filozofa, i teologa. Uz ispriku zbog krajnjeg pojednostavljenja, izložit ću tri glavna modela koja bi nam trebala dati objašnjenje te pojave. Prvi model je idealistički. Vrijeme nije ništa drugo nego proizvod čovjekova uma, tijek vremena rezultat je djelovanja čovjekove svijesti. Ta ideja potiče još od Svetog Augustina, koji je o vremenu razmišljao potaknut teološkim problemom. Što je Bog radio prije nego je stvorio nebo i zemlju? Po njemu, to je besmisleno pitanje, jer prije stvaranja nije bilo ni vremena. Da bi postojalo vrijeme, trebaju se odvijati i neki materijalni događaji čiji tijek djeluje na um pojedinca i tako dovode do iskustvenog odnosa prije-poslije. No, uspostava odnosa prošlost, sadašnjost, budućnost već zahtjeva djelovanja naše svijesti. To je akt konceptualizacije koji se zbiva u našem umu, umu svakog pojedinca, pa pojam vremena postaje subjektivan. Svetog Augustina se stoga smatra začetnikom pojma psihološkog vremena, odnosno subjektivnog idealističkog modela vremena. Njegova fascinantna analiza pojma vremena još danas je relevantna i zavrijedila bi mnogo detaljnije razmatranje za koje ovdje nemamo vremena. Drugi zagovornik idealističkog modela vremena je Immanuel Kant u 18. stoljeću, 14 stoljeća nakon Svetoga Augustina. Nezadovoljan objašnjenjima koje su dali Newton i Leibniz, Kant je poricao apsolutnu realnost vremena ili vrijeme kao inherentno svojstvo tvari, jer se kao tako ne može utvrditi niti opažiti. Za njega vrijeme i prostor su čisti oblici intuicije, vrijeme ne pripada objektima, nego postoji u subjektu koji ih neposredno spoznaje. Svi ljudi imaju ugrađenu tu vrstu spoznaje, ako im se ona oduzme, nestaje i vremena, odnosno njegova prikaza, pa zato njegovu poziciju nazivamo objektivnim idealističkim modelom vremena. I Kantova razmatranja zaslužila bi opširniju analizu. U obje ove dvije varijante idealističkog modela vremena prepoznajemo vezu s kasnim idejama proizašlim nakon teorije relativnosti, to jest blok svemira, o čemu smo govorili u prošloj emisiji, a koje njihovi zagovornici osobito povezuju s Kantovim modelom. Drugi konkurentski model je realistički model vremena, prema kojem vrijeme i prostor postoje neovisno o čovjekovoj svijesti i opažanju. Dapače, i vrijeme i prostor postoje kao fizikalna realnost bez obzira na materijalni sadržaj svemira. U svojem dijelu Filozofije naturalis principia matematika, Newton je tom konceptu dao i matematičku formulaciju koja se, pojednostavljeno i slikovito govoreći, svodi na sljedeće. Prostor je poput plus posude ili kutije u kojoj se nalaze materijalni objekti, dakle čitav svemir. Vrijeme onda sliči rijeci koja neprestano i jednoliko teče i prema kojem tijeku mjerimo onda trajanje svih procesa u materijalnom svijetu. Einsteinova specijalna teorija relativnosti, koja pojam vremena povezuje sa vremenom na satu u svakom pojedinom referentnom sustavu, u suprotnosti je s ovom Newtonovom koncepcijom nezavisnog vremena i prostora, ali je realistični model ubrzo spašen pod navodnicima kad je Minkowski uveo apstraktni pojam jedinstvenog prostorno-vremenskog sustava, o čemu smo prošli puta govorili. Naravno, još i danas se nastavljaju rasprave o karakteru, to jest realističnosti tog novog pojma prostor vremena. Treći model je takozvani relacijski pogled na pojam vremena. Po njemu prostor nije nezavisna kategorija, nego se temelji na fizičkom postojanju materije i energije u svemiru. Vrijeme se pak sastoji od slijeda fizičkih pojava ili događaja u materijalnom svemiru. Dakle, ni prostor ni vrijeme nemaju svoju vlastitu realnost, nego postoje kao pojavnost materijalnih procesa. To nam omogućuje da odgovorimo na pitanje što je bilo prije čina stvaranja, kako bi ga postavio Sveti Augustin ili Leibniz, odnosno prije velikog praska, kako glasila moderna formulacija. Odgovor je jednostavan. Nije bilo ni prostora ni vremena, oni se pojavljuju tek s početkom materijalnih procesa i promjena u svemiru. Ljudi formiraju pojam prostora promatranjem geometrijskih odnosa među objektima koji ih okružuju, odnosno pojam vremena promatranjem promjena i slijeda događaja oko sebe. To onda uključuje pojmove topološkog, odnosno temporalnog reda ili rasporeda objekata, odnosno događaja, utjecaj ljudskog uma na formiranje i analizu tih pojmova, što je sve izuzetno zanimljivo, ali bi također zahtijevalo posebnu raspravu o tom fascinantnom problemu. Naoko vrlo jednostavnih i evidentnih pojmova, vremena i prostora, raspravu koju je osobito potaknula moderna znanost, ali koju ovdje moramo završiti da bismo prešli na sljedeću temu. Naša sljedeća tema je kvantna revolucija i njezin utjecaj na pojmove determinizma, lokalnosti i ostalih vezanih pojmova. Ranije smo spomenuli dva eksperimenta koje klasična fizika nije mogla objasniti i koje je Lord Kelvin naveo kao dva jedina oblačića na nebu klasične fizike, odnosno detalja koji su još preostali prije nego svi problemi budu uspješno riješeni i, pod navodnicima, fizičari ostanu bez posla. Prvi je bio Michelson-Morley pokus, koji je potaknuo Einsteina na radikalnu reviziju naših pojmova vremena i prostora, to jest najprije specijalno, zatim opću teoriju relativnosti, a drugi Kelvinov oblačić spektar zračenja tzv. Crnog tijela, doveo je do još radikalnijih promjena naših nazora o pojavnom svijetu. Opisat ću ovdje ukratko tri eksperimenta koji su bili temelj te konceptualne revolucije. Prvi, već spomenuti spektar zračenja, koji se sastoji od valova svjetlosti različitih valnih duljina, odnosno frekvencija, po klasičnoj fizici trebao bi rasti u beskonačnost ili divergirati za visoke frekvencije, odnosno za male valne dužine. Dok je mjerenje davalo drugačiji rezultat, konačni rezultat. Odgonetka je poznata. Max Planck 1900. godine predložio je nešto neobično, da se energija elektromagnetskog zračenja ne apsorbira kontinuirano, nego u diskretnim paketićima koje je nazvao kvantima. Ta ad hoc pretpostavka omogućila je da se razvije teorija koja je doista dobro reproducirala eksperimentalne rezultate, ali je sama pretpostavka bila toliko radikalna u suprotnosti s dotadašnjim poimanjem prirode, prije svega kontinuiranosti fizikalnih procesa, sjetimo se samo načela natura non facit saltus, da je i sam Planck godinama sumnjao u njezinu opravdanost. Sljedeći eksperiment, fotoelektrički efekt ili fotoefekt, također je zbunjivao fizičare. Energija elektrona koji su bili izbijeni iz metala apsorpcijom elektromagnetskog zračenja pokazala se razmjerom frekvenciji tog zračenja, a ne njegovom intenzitetu, odnosno energiji upadnog zračenja. 1905. godine, a tu godinu uvijek pamtimo kao posebnu, Einsteinovu godinu, on je objasnio tu pojavu pretpostavkom, analognom Planckovoj, da elektron može apsorbirati energiju elektromagnetskog vala samo u već spomenutim Planckovim paketićima ili kvantima. Na taj način se svjetlosti, za koje je već bilo prihvaćeno i temeljito potvrđeno da ima svojstva elektromagnetskog vala, sada već u drugom slučaju pripisuju nova svojstva. Ovi kvanti se zapravo ponašaju kao čestice, pa su i dobili ime fotoni, kvanti svjetlosti. Tako se još jednom potvrdila čudna, pod navodnicima, Planckova kvantna hipoteza, nekad se svjetlost ponaša kao val, a nekad, a to je bilo novo i neobično, kao čestica. Treći problem koji je bio nerješiv u okviru klasične fizike bila je struktura i stabilnost atoma. Kad je 1898. godine Antoine-Henri Becquerel otkrio pojavu radioaktivnosti, to jest emisije zračenja iz atoma, postalo je jasno da atom nije nekakva inertna kuglica, nego ima svoju složenu unutarnju strukturu. Veliki pomak učinio je Ernest Rutherford svojim modelom u kojem negativni elektroni kruže oko teške pozitivne jezgre, slično nekom planetnom sustavu. No tu se odmah postavio veliki problem. Po elektromagnetskoj teoriji ti elektroni bi trebali zračiti energiju, i to u kontinuiranom spektru, sve dok vrlo brzo ne padnu u samu jezgru. Ali eksperiment je pokazivao suprotno. Atomi su bili stabilni, a kad je dolazilo do emisije zračenja, ono je bilo samo na točno određenim, diskretnim energijama. Izlaz je našao 1913. godine mladi danski fizičar Niels Bohr i opet jednom hrabrom i teško prihvatljivom pretpostavkom, ali koja je davala impresivno slaganje s mjerenjima. On je također odbacio načelo kontinuiteta i pretpostavio da elektroni oko atoma mogu kružiti samo u točno određenim putanjama s pripadnim diskretnim energijama, pri čemu ne zrače. A zračenje nastaje samo kada elektron prelazi iz jednog u neko drugo energetsko stanje. Danas bismo rekli da je Bohr kvantizirao stanja elektrona u atomu. Ove tri ad hoc pretpostavke imale su jednu zajedničku crtu, kvantizaciju. Posebno kvantizaciju energije elektromagnetskog zračenja, ali i elektronskih stanja, i vrlo uspješno su rješavali tri različita problema, to jest davale su dobro slaganje s eksperimentima, ali ostajala je sumnja i misterija oko njihova pravog značenja. Fizika je zapravo ostala mentalno ista, klasična, ali dopunjena tim ad hoc pravilima kvantizacije. To se stanje konfuzije još pojačalo kad je francuski fizičar princ Louis de Broglie 1924. godine u svojoj disertaciji napravio još jedan i još hrabriji skok. Ako su ranije elektromagnetskim valovima pripisana svojstva čestica, on je pretpostavio da analogno čestice mogu pokazivati i valna svojstva. Na njegovu sreću ta neobična pretpostavka vrlo brzo je potvrđena. Već 3 godine kasnije, kada su Clinton Davison i Lester Germer pokazali da se niskoenergetski elektroni u refleksiji na površini nikla doista ponašaju kao valovi, to jest pokazuju učinak ogiba ili difrakcije. Akumulacija ovakvih neobičnih ad hoc pretpostavki i njihovo slaganje s pojedinim pokusima dovelo je 20. godina prošlog stoljeća do potrebe stvaranja koherentne teorije koja bi počivala na nekim načelima potpuno drugačijim od klasične fizike i koja bi sustavno objašnjavala pojave u takozvanom mikrosvijetu, to jest na dimenzijama atoma ili manjima. U tom programu sudjelovali su brojni znanstvenici, mnoge smo već i spominjali, ali ipak glavne zasluge pripadaju Werneru Heisenbergu i Erwinu Schrödingeru, koji su, radeći neovisno jedan od drugoga, razvili 2 potpuno različite formulacije kvantne mehanike. Različite, a obje uspješne. I opet nešto neobično i zbunjujuće. No, ubrzo nakon toga, Paul Dirac je pokazao da su obje spomenute formulacije zapravo ekvivalentne. 2 odraza jedne te iste fundamentalne teorije, zasnovane na pažljivoj analizi krajnjih mogućnosti, to jest točnosti mjerenja u mikrosvijetu. Počet ćemo sa Schrödingerovom formulacijom, koja je popularnija i konceptualno jednostavnija, jer se temelji na valnoj jednadžbi, to jest jednadžbi za valnu funkciju koja opisuje neku česticu, a prema De Broglieu ima i valna svojstva. Dakle, ima matematički oblik kao i klasične valne jednadžbe. No, bitna razlika je u interpretaciji rješenja, to jest valne funkcije. Ona više ne opisuje stvarni val materije, nego daje vjerojatnost. Apsolutni kvadrat valne funkcije daje vjerojatnost da česticu nađemo, to jest eksperimentalno izmjerimo, u nekoj točki prostora. Ta probabilistička interpretacija, koju dugujemo pažljivoj analizi Maxa Borna, a koja povezuje valne i čestične pojave na jedan potpuno novi način, bitna je karakteristika kvantne mehanike, a leži i u pozadini brojnih problema vezanih uz njezinu interpretaciju i filozofiju, ako hoćete. Jedna od najpoznatijih i najvažnijih implikacija kvantne mehanike je neodređenost. Heisenberg je 1927. godine pokazao da se fizičke veličine u kvantnoj teoriji pojavljuju u parovima, na primjer položaj i impuls, odnosno brzina, koji se ne mogu istovremeno mjeriti s proizvoljnom točnošću. Ako povećamo točnost mjerenja raspodjele položaja, primijetite da se ne govori o položaju jedne čestice, nego o statističkom prosjeku izmjerenih položaja jednog skupa čestica, tada se nužno smanjuje točnost mjerenja njihovih impulsa. I to je načelo koje ne ovisi o našim mjernim metodama i koje se nikako ne može zaobići. Heisenberg je to formulirao u poznatim relacijama neodređenosti, po kojima je umnožak statističkih neodređenosti tih dviju veličina uvijek veći ili u najboljem slučaju jednak Planckovoj konstanti. Vrlo maloj, ali ipak nezanemarivoj kada se radi o mikroskopskim objektima poput elektrona ili protona. Jednostavno objašnjenje te pojave može se dobiti pomoću takozvanog Gedanken eksperimenta, zamišljenog eksperimenta, koje metode su fizičari često ranije pribjegavali kada se radilo o procesima koje je bilo nemoguće izvesti, ali su se mogli zamisliti. Danas je znanost tako napredovala da se mnogi takvi Gedanken eksperimenti su postali mogući, pa se tako načela kvantne fizike o kojima ovdje govorimo mogu još bolje potvrditi. Spomenutim Gedanken eksperimentom želimo utvrditi položaj čestice, na primjer elektrona koji miruje, i to tako da ga, pod navodnicima, gađamo fotonom, elektromagnetskim valom, koji ima neku valnu dužinu, po mogućnosti što kraću, da bi i točnost bila što veća. No, što je valna dužina kraća, to je i energija tog fotona veća, i kada on pogodi elektron, promijenit će mu impuls, odnosno brzinu. Dakle, što bolje određujemo položaj, to više mijenjamo impuls čestice. I obrnuto, naravno. Jasno je da se sve ovo odnosi na mikrosvijet, u kojemu je Planckova konstanta nezanemariva, dok u našem svakodnevnom svijetu ti učinci postaju zanemarivi. No, postavilo se načelno epistemološko pitanje: je li ta neodređenost posljedica našeg postupka mjerenja, u kojem se u mikrosvijet intervenira mjernim aparatom koji je u biti klasičan, makroskopski, ili je to nešto više, fundamentalnije, svojstvo same prirode koju proučavamo? Heisenberg je tu zauzeo vrlo radikalno stajalište. Po njemu je neodređenost ontološko načelo prirode, koje implicira da i kvantna mehanika kao opis te realnosti mora biti inherentno statistička, to jest govoriti o vjerojatnostima, a ne, na primjer, o dobro definiranim klasičnim putanjama čestica. Tu ona, dakako, dolazi u sukob s determinizmom klasične fizike. Iako je, kako smo vidjeli, Einstein aktivno sudjelovao u stvaranju kvantne teorije, ipak nije emocionalno mogao prihvatiti njezinu statističku interpretaciju i inherentnu neodređenost. Nije dovodio u pitanje kvantnu mehaniku kao metodu računanja ishoda pojedinih fizikalnih procesa, ali je smatrao da to nije dovoljno, da je ona nepotpuna, da postoji ispod nje jedna fundamentalnija teorija koja sadrži informacije o svakoj pojedinoj čestici, a ne samo o vjerojatnostima o kojima govori kvantna fizika. U tome nije bio jedini. Tako je, na primjer, u suradnji s Podolskim i Rosenom pokušao formulirati protuargument, opet u okviru jednog Gedanken eksperimenta, u obliku jedne paradoksalne, po njegovom mišljenju, implikacije kvantne fizike, takozvanom EPR, odnosno Einstein-Podolski-Rosen paradoksa. Nemamo o tome vremena detaljnije govoriti, samo ću spomenuti kasniju sudbinu tog paradoksa. Jedan kvantni logičar, John Bell, uspio ga je preformulirati u takozvanu Bellovu nejednakost, u oblik koji se može eksperimentalno provjeriti. Kada bi bili zadovoljeni uvjeti koje su željeli Einstein i suradnici, ta nejednakost bi prešla u jednakost. A to su bili načelo realnosti, da možemo fizikalnu veličinu odrediti, a da ne poremetimo promatrani sistem, i načelo lokalnosti, da mjerenje u jednom od dva izolirana sistema ne može utjecati na drugi sistem, to jest ne može proizvesti u njemu neku promjenu. Ova dva načela zajedno trebala bi definirati gornju granicu komunikacije koja je moguća između odvojenih sistema. Koliko god to izgledalo nevjerojatno, 1982. godine Alain Aspect sa suradnicima na sveučilištu u Parizu uspio je eksperimentalno pokazati da je ta gornja granica u prirodi daleko nadmašena. To znači da naš teorijski opis svijeta u kojem živimo ne može biti istovremeno i realan i lokalan na način kako smo to malo prije definirali. Pokazalo se da je veliki Einstein imao krivo u svojoj borbi protiv indeterminizma kvantne fizike. U praksi taj rezultat dao je podršku holističkom načelu, potrebi da se kvantomehanički sistemi opisuju kao cjelina, jer se ne može u načelu nikada zanemariti njihovo međusobno djelovanje. Na neki način, čitav svemir moramo promatrati kao jedan integrirani sistem koji treba proučavati kao cjelinu, pri čemu se naravno opet pojavljuje novi problem. Tko će to učiniti ako je promatrač dio tog svemira koji proučava? Jasno je da u praksi taj holistički princip nije svugdje jednako kvantitativno učinkovit. U mnogim situacijama možemo proučavati pojedine sisteme odvojeno, jer su efekti njihovog međudjelovanja zanemarivo mali, ali sam princip ipak ima važne implikacije. To se u prvom redu odnosi na redukcionizam, tendenciju koja je dominirala u klasičnoj fizici, da svaki sistem tretira kao skupinu odvojenih entiteta koji ga sačinjavaju i da njegova svojstva izvodi iz svojstava njegovih najjednostavnijih dijelova. Taj postupak engleski se naziva bottom-up thinking, odozdo naviše, od jednostavnijih prema složenim sistemima. Takva redukcija sada više u kvantnom svijetu nije moguća, odnosno moramo uzeti u obzir njezina ograničenja. Da rezimiramo dosadašnja razmatranja. kvantna slika svijeta razlikuje se od klasične u sljedećim glavnim postavkama. Umjesto determinizma nastupa probabilizam, fizika se bavi vjerojatnostima pojedinih procesa. Temeljne jednadžbe, na primjer Schrödingerova, i dalje su determinističke, ali mi nemamo dovoljno informacija dobivenih mjerenjima da iz njih izvedemo determinističke rezultate, predikcije ishoda pojedinačnih procesa. Općenito se smatra, kako je to izrazio i Heisenberg, da to nije samo eksperimentalno ograničenje, nego i stvarna karakteristika svijeta. Nismo sada spominjali kauzalnost, iako se iz ovih razmatranja moglo zaključiti da je i ona narušena u kvantnoj fizici, jer je u klasičnoj usko vezana uz determinizam, ali to nije tako. Kauzalnost i dalje vrijedi kao temeljno načelo, ali njezine manifestacije podliježu novim probabilističkim pravilima. Redukcionizam, koji ni u klasičnoj fizici nije potpuno moguć, sada dobiva nova ograničenja povezana uz ulogu spomenutog holističkog načela. Vezano uz to svojstvo, klasično načelo lokalnosti, što znači nemogućnost da se neka informacija trenutno prenosi između udaljenih sistema, više ne vrijedi, jer postoji mogućnost utjecaja ili korelacija između tih sistema, što pak ima implikacije na razne neobične pojave poput teleportacije i sl. Odbačene su, a to je možda najdramatičnije, klasične pretpostavke, ranije čak aksiomi, pretpostavke neprekinutosti, odnosno kontinuiteta, i djeljivosti, a to posljednje znači da između svake dvije točke postoji bezbroj međuvrijednosti. Umjesto toga, prihvaćeno je načelo kvantizacije fizikalnih veličina koje mogu imati samo neke strogo određene vrijednosti. Moderna znanost, posebno kvantna fizika i teorija relativnosti, doista je kontraintuitivna, u sukobu s našim svakodnevnim iskustvom, iako su njezini konkretni rezultati potvrđeni na bezbroj načina. No čovjek bi želio, pored samog matematičkog i eksperimentalnog aparata, dobiti i bolji uvid, odnosno interpretaciju teorije, na način bliži našem zoru i načinu razmišljanja. To smo i pokušavali na primjeru ova dva područja, mislim ovdje na kvantnu fiziku i teoriju relativnosti, što i nije lako s obzirom na njihovu veliku složenost i ovisnost o matematičkom aparatu. Ali činjenica je da su neki pokušaj takvih interpretacija zbunjivali i brojne učenije ljude, od Einsteina pa sve do današnjih dana. Stoga prije prijelaza na novu temu moramo ukratko spomenuti da su ti pokušaji doveli do razvoja više alternativnih tumačenja kvantne mehanike, počevši od standardne, takozvane kopenhaške interpretacije, koja je nazvana tako jer se razvila oko kopenhaške škole i grupe koju je predvodio veliki znanstvenik Niels Bohr. Nazovimo tu interpretaciju instrumentalističkom, koja kvantnu mehaniku smatra jednostavno korisnom metodom za izračunavanje ili predikciju rezultata mjerenja, pri čemu valne funkcije dobivene iz Schrödingerove valne jednadžbe nemaju nikakvu fizikalnu realnost. Jasno je da takva interpretacija, a ovdje smo ju samo naznačili bez ikakvih detalja, mnoge nije mogla zadovoljiti, pa su i nastala spomenuta alternativna tumačenja, od kojih ću spomenuti samo teoriju skrivenih varijabla Davida Bohma, zanimljivog fizičara koji je prošao veliki razvojni put i konverziju od gorljivog marksista do teozofa, teoriju koja reinstalira realnost svakom elektronu kao čestici, ali uvodi neke pomoćne pretpostavke i pojmove, kao na primjer takozvani pilot val, a to je opet jedan loš prijevod engleskog naziva guiding wave, koji bi trebali osigurati da ta teorija daje iste rezultate mjerenja kao i standardna, pod navodnicima, neinterpretirana kvantna fizika. Naime, sve te alternativne teorije slobodno mogu stvarati proizvodne intelektualne konstrukcije, naravno u sebi logične i konzistentne, ali pod uvjetom da vode na iste rezultate, odnosno da ne budu u kontradikciji s brojnim empirijskim potvrdama spomenute neinterpretirane ili, ako hoćete, instrumentalistički interpretirane kvantne fizike. No to ujedno znači da ih empirijski ne možemo razlikovati, odnosno provjeriti njihovu relativnu istinitost. Slično vrijedi i za neobičnu teoriju koju je sugerirao 1957. godine Hugh Everett, koja uvodi pojam mnoštva svjetova, ili engleski many worlds interpretation. po kojoj se svaka mogućnost u spektru vjerojatnih ishoda nekog fizikalnog procesa ostvaruje u svom posebnom svemiru, jednom od bezbrojnog mnoštva svjetova, takozvanom multiverzumu. Osim činjenice da se opravdanost tih intelektualnih konstrukcija ne može empirijski provjeriti, pa su one a priori sve jednako istinite ili pogrešne, ipak preostaje jedan kriterij koji na kraju prevladava, a to je jednostavnost. I teorija skrivenih varijabla i teorija multiverzuma svojom dodatnom kompliciranošću odbija većinu znanstvenika koji to smatraju jednostavno nepotrebnim. Osim toga, ova potonja, koja doduše aspirira da u nekim kozmološkim razmatranjima bude neteistička zamjena za pojam transcendentnog promatrača i stvoritelja, zahtjeva toliku dozu imaginacije i vjere da se čak možemo upitati u što je onda zapravo lakše povjerovati. Sada dolazimo do tog pojma redukcionizma i emergencije, a to su dva suprotstavljena pojma o kojima se raspravlja dugo i s različitih polazišta i u znanosti i u drugim područjima, poglavito u filozofiji, počevši od Johna Stuarta Milla u 19. stoljeću. Redukcionizam, koji smo već spomenuli kao karakterističnu metodu klasične fizike, najčešće se smatra tako utemeljenim i prihvaćenim u fizikalnim znanostima, fizici i kemiji, da se može sa sigurnošću primijeniti i u složenijim situacijama i sistemima, kao što su biološki, pa čak i na pitanja postanka života i svijesti, pa čak i na sociologiju ili religiju. Zapravo, takozvani jaki redukcionizam predstavlja temelj i opravdanje svakog scijentističkog programa, što uključuje i napade na religiju i sve oblike duhovnosti koje dolaze iz ranije spomenutih centara novog ateizma. Takav jaki redukcionizam osobito je prisutan u nekim krugovima biologa, što jako podsjeća na raniju fazu nekritične euforije i arogancije koja je zavladala u fizici prije stotinjak ili više godina. Evo jednog od mnoštva primjera koje crtavaju spomenuto stanje duha u biologiji. Francis Crick, suotkrivač strukture DNK, u knjizi O molekulama i ljudima piše, citiram: "Krajnji cilj modernih nastojanja u biologiji je zapravo objasniti sve biološke pojave na temelju fizike i kemije. Ali sam razvoj fizike i epistemološki problemi koje je pritom trebalo razriješiti, sve to navelo je brojne fizičare da kritičnije razmotre svoje rezultate, njihovo stvarno značenje i moguće dosege svoje znanosti. Kao jedna od posljedica takve analize, nastala je i snažna kritika nekih oblika redukcionizma, posebno argumenti koji govore o nemogućnosti jakog redukcionizma, te afirmacija postojanja takozvanih emergentnih pojava. Nadajmo se da će i u biologiji doći do sličnog procesa kritičke analize i otrežnjenja. Ali krenimo redom. Najprije moramo uvesti pojam složenosti pojedinih sistema i njihove hijerarhije, odnosno slijed razina složenosti. Jedan takav mogući slijed, iako ne jedini, je određen, na primjer, veličinom sistema. Na najnižoj razini to je kvark, kao najelementarnija čestica, zatim atomska jezgra, atom, molekula, kruto tijelo, to jest makroskopski sistem. Zatim je moguće nekoliko grana, ovisno o našem specifičnom interesu, dok ne dođemo do planeta Zemlje, pa zatim Sunčev sustav, galaksija i tako dalje sve do čitavog svemira. Druga moguća grana ide od molekule prema živim bićima, organska molekula, ćelija, organ, organizam, ekosistem, i tu sad imamo nekoliko varijanata prema ljudskim zajednicama raznih veličina i struktura. Takvim hijerarhijama možemo pridružiti i slijed znanstvenih disciplina koje ih proučavaju. Fizika, kemija, geologija, astronomija, astrofizika i kozmologija, ili s alternativama nakon kemije, biologija, psihologija, sociologija i tako dalje. Iako te hijerarhije nisu ni potpuno precizne, ni jednoznačno zadane, ipak nije teško shvatiti o čemu se radi. Slično je i s tipovima redukcionizma, koje možemo svrstati na razne načine, od kojih mi ovaj izgleda najpraktičnijim. Najslabiji, pod navodnicima, oblik je metodološki ili konstitutivni redukcionizam, kada složeni sistem rastavljamo na manje podsisteme, da bismo ga bolje proučili i shvatili njegova svojstva. To je uobičajena i vrlo uspješna metoda i u znanosti i u običnom životu. Zamislimo samo kako pristupamo popravku nekog aparata. Ali se pritom ni u kojem slučaju ne implicira u okviru metodološkog ili konstitutivnog redukcionizma da složeni sistem nije ništa više nego samo zbroj ili nakupina njegovih dijelova ili konstituenata. No takva redukcija moguća je samo ako se obje razine, niža i viša, sastoje od istih osnovnih konstituenata, recimo istih čestica i sila. Kao primjer navedimo razine atomske fizike i biologije. Na obje razine vrijede isti fizikalni zakoni, nalazimo iste čestice, protone, neutrone, elektrone, istu silu, kulonsku. Doista, na višoj razini ne pojavljuju se ni nove čestice, ni neke nove sile, kako se nekad pretpostavljalo, ali zato se njihove manifestacije drastično razlikuju. Drugi tip je epistemološki ili konceptualni redukcionizam koji ide korak dalje i tvrdi da se sva svojstva složenijeg, višeg sistema mogu dobiti ili konstruirati iz zakonitosti koje vrijede za sisteme niže razine. Upravo ta konstruktivistička tvrdnja je temelj spomenutog scijentističkog programa, ali baš ona je u posljednje vrijeme argumentirano pobijana jer se dokazalo da se u mnogim slučajevima na višim razinama opažaju nove, emergentne pojave koje se ne mogu nikako izvesti samo iz svojstava sistema niže razine, a bez dodatnih pretpostavki. Treći i najradikalniji tip je ontološki ili kauzalni redukcionizam, koji pored spomenutog konstruktivizma ide i dalje, tvrdnjom da sistem više razine nije ništa više nego samo zbroj ili nakupina njegovih dijelova, koji se ravnaju po istim fizičkim zakonima i tako na sve niže i niže razine, dok ne dođemo do najmanjih konstituenata, na primjer elementarnih čestica. To onda znači da se realnost pripisuje samo najnižoj razini. Kaže se, ona je ontološki reducirana na tu razinu. Sve više razine izvode se iz te najniže običnim zbrajanjem ili dodavanjem. U svojoj najslabijoj varijanti redukcionizam, koji možemo jednostavno zvati i redukcijom, da bismo ga razlikovali druga dva tipa koji čine jaki redukcionizam, bio je i ostao vrlo korisnom metodom u svim granama znanosti, osobito ako se primjenjuje pažljivo i selektivno. Naša daljnja kritika bit će dakle upravljena prema jakom redukcionizmu. Analogno s ovom klasifikacijom tipova redukcionizma, Analogno s ovom klasifikacijom tipova redukcionizma možemo to učiniti i s njihovim suprotnostima, tipovima emergencije, koje možemo podijeliti na reduktivnu, koju Philip Clayton naziva i façon de parler emergencijom, dakle jednostavno načinom izražavanja, a koja to zapravo i nije, jer njezini zastupnici prihvaćaju jaku redukciju, zatim nereduktivnu ili slabu i radikalnu, odnosno jaku emergenciju. U našem kontekstu dovoljno je reći da ova dva tipa emergencije odbacuju jaki redukcionizam. Već iz ranijih razmatranja moglo se naslutiti da je jedan od glavnih problema gdje se vodi rasprava, da ne kažem sukob između pobornika redukcionizma, odnosno emergencije, je pitanje nastanka svijesti, takozvani mind-body problem. U tim raspravama nekako se prešutno prihvaća da je redukcionizam potvrđen i da dobro funkcionira na nižim razinama, na primjer od kvarka do molekule i do makroskopskih fizikalnih objekata, a eventualno postaje upitan tek prijelazom na više i složenije sisteme poput živih organizama. Toj predrasudi pridonijeli su i mnogi fizičari, od samog Einsteina ili da spomenem Stevena Weinberga, koji je jaki redukcionist i koji piše: svako područje znanosti funkcionira tako da formulira poopćenja koja se ponekad važno nazivaju načelima ili zakonima, ali nema nikakvih načela kemije koja vrijede samostalno, a da ne trebaju biti reduktivno objašnjena iz svojstava elektrona i atomskih jezgara, i nema načela psihologije koje se ne moraju objasniti studijem ljudskog mozga, što pak moramo objasniti na temelju fizike i kemije. Primjećujemo ovdje sličnost sa citatom Francisa Cricka o istom problemu. Ali u posljednje vrijeme pojavili su se i drugačiji glasovi i vrlo uvjerljivi argumenti iz redova uglednih fizičara koji govore suprotno. Tako Philip Anderson, Nobelovac Cohen Weinberg, u svom vrlo važnom i utjecajnom članku More is different, što je teško prevesti, ali znači da je više, ujedno i različito, odnosno ima drugačija svojstva, on se suprotstavlja tvrdnji da, citiram, sposobnost da reduciramo sve na jednostavno temeljne zakone, mi bismo rekli da ih otkrijemo, implicira i mogućnost da počevši od tih zakona rekonstruiramo čitav svemir. Na svakoj razini složenosti pojavljuju se nova svojstva. Psihologija nije primijenjena biologija, niti je biologija primijenjena kemija. Cjelina se vrlo razlikuje od svojih dijelova. Drugim riječima, Anderson odbacuje konstruktivističku hipotezu koju smo ranije spomenuli, odnosno mogućnost da svojstva složenijih sistema objasnimo samo pomoću zakonitosti koje vladaju na nižim razinama, odnosno suprotstavlja se tezi jakog redukcionizma. Anderson je sigurno dobro upućen u ono što govori, i to što je ujedno i oštra kritika scijentizma, toliko dragog ateistima, čini ne iz ideoloških pobuda, on je uostalom deklarirani ateist, nego jednostavno na temelju svog iskustva u istraživanju kompleksnih sustava. U tome nije sam. Slično govore i brojni drugi ugledni fizičari, David Pines, Robert Laughlin, Anthony Leggett, da spomenem samo neke. Zanimljivo je da u toj podjeli možemo uočiti dvije dobro definirane grupe znanstvenika, što očito odražava i dva različita mentaliteta. Na jednoj su oni koji se bave fizikom elementarnih čestica i kozmologijom, poput Weinberga ili Hawkinga kao najrazglašenijih, a u drugoj već spomenuti fizičari koji se bave fizikom kondenzirane tvari, koja je neodvojivo vezana, zapravo svodi se na istraživanje kompleksnih pojava. Možda se objašnjenje te pojave može naći u jednoj Andersonovoj misli koja na jednom mjestu, govoreći o Nilsu Boru, napominje, da parafraziram, da fizičari obično nisu dobri filozofi, ali zato barem puno čvršće stoje na zemlji, odnosno u izravnom su kontaktu s realnim svijetom. Po svemu sudeći, to nije sasvim točno za neka područja fizike koja su se udaljila od temeljnih znanstvenih načela i realnosti i svoju nemoć nadoknađuju tako hrabrim, pod navodnicima ad hoc pretpostavkama, da im ni jednako hrabri izleti u ideološke ekstrapolacije nisu strani, niti shvaćaju njihovu neodrživost. Posljednja Hawkingova knjiga, Grand Design, veliki plan ili veliki nacrt, napisana zajedno s Leonardom Modinovom, najbolji je primjer takve produkcije koja nije ni korektna, ni odgovorna znanost, a ukazuje i na nepoznavanje teologije i filozofije, ali usprkos tome, ili možda baš zato, doživljava neviđenu i nekritičnu medijsku reklamu. Najavio sam pokazati na konkretnim primjerima iz fizike neodrživost redukcionističkog pristupa. Tu se javljaju dva problema. Prvo, trebalo bi zato više vremena nego što nam je preostalo u ovoj emisiji. I drugo, to je problematika kojom sam se bavio tijekom čitave znanstvene karijere, a u takvoj situaciji čovjek ne zna koji od mnoštva primjera i argumenata da izabere. Počnimo zato s jednostavnim primjerom. Dva atoma vodika i jedan atom kisika čine molekulu vode. Ali iz njihovih svojstava, elektronske strukture, dimenzija i slično, ni slučajno se ne može predvidjeti svojstva molekule. Obratno je moguće. Kada proučimo svojstva molekule, možemo se uvjeriti, ali tek nakon dugih i složenih istraživanja, da ona doista proizlaze iz takozvane kulonske interakcije tih triju atomskih jezgara i pripadnih elektrona. Analogno tome, iz molekularnih svojstava vode ni slučajno ne možemo predvidjeti, na primjer, da će se voda na određenim temperaturama ponašati kao plin, odnosno tekućina, odnosno led. I sve fascinantne pojave koje pritom nastaju, zbog kojih su se razvila čitava nova područja termodinamike, hidrodinamike, teorije tekućina i kristala itd. Obratno, nakon što otkrijemo ta svojstva, možemo uz velike napore rekonstruirati i utvrditi njihovu vezu sa svojstvima molekule vode, to jest sistema niže razine. Drugi primjer su brojne kolektivne pojave u fizici kondenzirane tvari, ali i u drugim područjima fizike. Za elektrone kao elementarne čestice znamo da djeluju kulonovom silom međusobno i s drugim dobijenim česticama. Pokazuje se međutim da se veliki broj elektrona određene gustoće može ponašati na više načina, ovisno o tome kako ih proučavamo. Ili kao skup skoro nezavisnih čestica, ili kao medij koji oscilira oko ravnotežnog položaja, što onda zovemo plazmom, skupom skoro nezavisnih oscilatora, ali kao da su, pod navodnicima, zaboravili da ih čine elektroni. Tu se na razini velikog broja elektrona pojavljuju potpuno novi fenomeni, takozvani kolektivni oblici gibanja, koje ne možemo predvidjeti iz svojstava samih čestica. Vidimo da ista kulonska interakcija elektrona može dovesti do različitih manifestacija i o drugim principima ovisi do koje će takve emergentne pojave doći i u kojoj situaciji. Još poznatiji je slučaj supravodljivosti. I opet je u igri kulonska interakcija elektrona, sada su tu još i ioni, ali ishod je dramatično drugačiji i to je razlog da znanstvenici tu pojavu preko pola stoljeća nisu mogli objasniti. Naime, ta ista kulonska interakcija, sada uključujući ione, dovodi do takozvanog sparivanja elektrona. Oni gube svoj identitet, kako bi to danas bilo moderno reći, i taj sistem, iako se sastoji od elektrona i iona, sad se ponaša kao da se sastoji od vezanih parova točno određenih elektrona koji se korelirano gibaju. Te nove čestice, pod navodnicima, imaju dvostruko veći naboj od originalnih, ali što je najzanimljivije, one vode električnu struju bez otpora. Uz, naravno, sva ostala fascinantna svojstva tog takozvanog makroskopskog kvantnog sistema. Dakle, nakon više desetljeća istraživanja, fizičari su mogli objasniti opažena svojstva supravodiča, barem načelno, iako je još uvijek puno toga ostalo nerazjašnjenoga, i povezati ih sa svojstvima sistema niže razine. Ali evidentno je da bi obrnuti postupak bio nemoguć. Na višoj razini uvijek se pojavljuju nova, emergentna načela i svojstva i tek njihovo razumijevanje nam omogućuje da objasnimo to povezivanje niže i više razine, na primjer, to je model sparivanja elektrona ili njihova kolektivnog gibanja u ova dva opisana slučaja. Moglo bi se još mnogo govoriti o brojnim slučajevima gdje se već na nižim razinama, na primjer između mikroskopske materije, elektrona, iona, atoma ili njihovih nakupina, bilo mikro ili makroskopskih, pojavljuju emergentna svojstva. Ali vjerujem da sam vas uvjerio već i na ova tri primjera da niti na toj razini ne funkcionira niti je moguć jaki redukcionizam na kojemu se baziraju scientističke dogme, a sve to postaje još iluzornije za složenije sisteme koje proučava, na primjer, biologija. Sve su to zapravo pokušaji preuzimanja monopola u čovjekovoj spoznaji svijeta i svoje egzistencije i potiskivanja iz nje svega metafizičkog, što je obično simbolički izraženo pod navodnicima znanstvenim dokazima o nepostojanju tvorca ili Boga. Stoga je posebno potrebno uvidjeti važnost i značenje ovih pojmova kao što su emergencija u znanstvenom istraživanju, ali i u našoj ukupnoj spoznaji, što nas može osloboditi dosadašnjih nametnutih predrasuda utemeljenih na jakom redukcionizmu i otvoriti novi prostor za kreativni dijalog, posebno u odnosu znanosti i religije. U sljedećoj, 8. i završnoj emisiji, koja je na rasporedu Hrvatskog katoličkog radija 3. lipnja 2011. godine u 17:30, pokušat ćemo ukratko, ako je to uopće moguće, rezimirati glavne misli i poruke sadržane u ovom ciklusu emisija, a to također barem spomenuti brojne druge teme koje nismo ni stigli razmatrati, a relevantne su i važne za odnos znanosti prema religiji.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.